Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Seuraa sitaatti. Olen nähnyt armomurhan, olen käynyt ilotalossa, olen pelannut räsypokkaa kirkkohallituksen jäsenten kanssa. Vieras kirjani on kuin rikospoliisin arkisto ja kuka kukin on yhteensä. Hallitsen hypnoosin, psykoanalyysin ja telepatian. Näin totesi reporteri Olli Meri Risto Jarvan elokuvassa, kun taivas putoaa, viitaten tamperelaisen Hymy-lehteen ja sen ykkösnyrkkiin toimittaja Veikko Ennalaan. Vuonna 1959 perustettu Hymy on kenties yksi eniten suomalaiseen kulttuuriin vaikuttaneista aikakauslehdistä. Suhtautuminen aviisiin on aina ollut kahtia jakautunut. Kansa on rakastanut sitä, vaikka harva tunnusti lukevansa. Raffinoituneempina itseään pitävät kollegat sen sijaan nimittivät sitä saastasta voimansa imeväksi kihokiksi. Mutta millaiset olivat Hymyn ja lehtimiesten hullut vuodet ja minkälaisen perinnön ne jättivät Suomen kansalle? Tästä aiheesta kanssani turinoimassa valokuvaaja Veikko Lintinen ja Hymyn maakirjan tekijä Kalevi Kalemaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Aloitetaan sinusta, Veikko. Miten päädyit Hymyyn töihin?
Se päätyminen Hymyyn ilmeisesti alkaa siitä, että kun olin 1959 päättänyt lehtikuvaaksi ruveta, niin silloin sitten pikkuhiljaa näitä lehtiä, varsinkin sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Iltasanomia, niin niihin tein aika paljon töitä. Mutta sitten jo 1961 alkaen myöskin sitten sieltä tamperelaisesta ja Hymylehdestä alkoi tulemaan jotakin ehdotuksia, että esimerkiksi ensimmäinen tällainen suuri susijahti Kiteellä 1961, jolloin tilanne oli niin, että siellä oltiin Kiteellä ja sitten lehdessä luki sitten, että suuri susijahti Kiteellä hukkareisu. Eli siellä kuoli kaksi koiraa ja yksi kettu. Ja niin siihen loppui. Ja tästä pikkuhiljaa sitten niin noin niitä sekä Hymyyn että Iltasanomia, Helsingin Sanomiin, niin siitä se alkoi se ura.
Ja mikä vuosi päädyit sitten Hymyyn?
No se oli sitten niin, että 1971 niin Urpo Lahtinen soitti mulle eräänä päivänä ja sanoi, että lähtisinkö mä Jön Donnerin ja Kalvi Keihäsen hänen kanssa Kampiaan. Ja mä sanoin, että eihän siinä mitään sitten, että freelanceri kun olen, niin lähden sitten. Ja siellä sitten tehtiin tästä juttu, kun Donneri oli sitten tämmöisen vähäpukeisen afrikkalaisen tytön kanssa hiekkarannalla.
Taisi olla ihan alaston.
No, sinä sen sanoit, kyllä se näin oli. Mutta siitä sitten tultiin pois sieltä ja tehtiin jutut ja muuta ja sitten Urpo soitti mulle toukokuun alussa, että tulisinko mä sitten vallan lehtimiehet Oy:hyn, eli Hymyyn siihen aikaan suuri lehti, niin mä sanoin, että ei siinä mitään, että kun sovitaan vaan näistä ja hänelle sopii sitten kaikki, mitä minä luettelin haluavani tästä hommasta. Ja näin sitten menin 1971 toukokuun 15. päivä.
Pitää tästä Gambia-asiasta kysyä vielä sen verran, että Lahtinen ja Donnerhan saivat porttikielon Gambiaan. En tiedä, oliko kyse ikuisesta porttikielosta, mutta saitko sinäkin?
En. Minä en saanut kylläkään. Että kyllä minä olin. Ja mä en tiedä sitä ikuista porttikieltoa, mä en tiedä Donnerin kauhan osalta, pätikö se ollenkaan. Mutta Urpon osalla se päti. Ainakin vähän aikaa, mutta sittenhän se meni myöhemmin, hän on päässyt sinne menemään kyllä, että se on sanottu irti sitten se homma.
Eli maittemme suhteet eivät vioittuneet lopullisesti. No, Kalevi Kalemaa, Hymyn huippuvuosien päätoimittaja Jorma K. Virtanen totesi haastattelussa aikanaan, että Hymy syntyi Tampereella, koska siellä ei ollut mitään pelisääntöjä. Niin sinä olet tutkinut tätä asiaa, niin onko tämä Virtasen analyysi oikean suuntainen? Olisiko Hymyn kaltainen aviisi voinut syntyä missään muualla?
Kyllä mä luulen, että se olisi voinut syntyä vaikka Helsingissä tai jossain muuallakin. Ei se nyt vaikka sitä tuli niin selvästi sitten tamperelainen, niin kuin koko lehtimiehet yhtymästä, niin eihän se nyt tamperelaisuudesta syntynyt tietenkään. Mutta ilman Urpo Lahtista Hymylehteä sellaisenaan ei olisi ollut olemassakaan. Se on ihan selvä. Mutta kannattaa muuten muistaa, tässä mainita ihan vaan kuriositeettina, että 20-30-luvun taitteessa, kun se nyt oli, niin Suomessa ilmestyi jo vähän aikaa Hymylehti, jossa oli, muistaakseni oli Ilmari Kiantokin, oli sen takana. Ja sillä oli vähän niin kuin sama idea siinä lehden perustamisessa, että siinä haluttiin käsitellä 20- ja 30-luvulla seksuaalisuutta käsiteltiin hyvin varovasti, mutta kuitenkin, että niin kuin vapauttaa tällaista seksuaalista keskustelua. No, Urpo Lahtinen perustaessaan Hymylehden todennäköisesti ei kyllä tiennyt yhtään mitään tästä edeltäjästä, mutta sellainen edeltäjäkin on ollut olemassa.
Outo hyppylanka tässä lehdistön historiassa. No, Urpo Lahtinen ja Hymylehden edustama linja oli varsin krouvi. Lahtinen totesi muun muassa, kun lehdessä on kuva ja juttu luurangonlaihasta neekerilapsesta paskaa lilluvan joen rannalla, se iskee lukijan silmään kuin teräsnyrkki, rajummin kuin monisivuinen tieteellisellä abrakadabralla höystetty artikkeli. Niin kuinka keskeinen oli Lahtisen ja Hymyn rooli tällaisen niin sanottu human interest journalismin Suomeen tulossa?
Kyllä se aika tärkeä on ollut. Sillä ei, tokihan sitä nyt toki oli jo olemassa ja samantyyppisiä juttuja, siis tällaisia sensaatiomaisia ja avoimuuteen pyrkiviä juttuja. Olihan niitä esimerkiksi tuon Mauri Linterän perustamassa Jallu-lehdessä jo aikaisemmin ollut. Ja hetkinen, mikä se oli se Linterän joku toinenkin lehti. Mutta kyllä ne oli, ja jossa oli näitä julkisjuoruja, pitkiä juttuja, esimerkiksi Tapes Lioristahan Linterä julkaisi pitkän juttusarjan, joka herätti paljon huomiota, jossa mukaan siis oltiin avoimen seksuaalisia, tai kerrottiin avoimesti seksuaalisuudesta ja kaikista tällaisista asioista, mutta kyllähän ne varovaisia oli verrattuna sitten siihen, mitä Hymy oli. Hymylehti oli rajuimmillaan. Mutta kyllä mä uskon sen, että, ja uskon väittää, että kyllä ilman Hymylehtiä juuri tuo human interest juttutyyppi, niin ei olisi sillä tavalla niin nopeasti tullut, eikä niin nopeasti levinnyt Suomessa, kuin eikä ollut niin tehokasta. Ja eikä ilmeisesti myöskään yhtä mielenkiintoista kuin mitä Hymylehden ja lehtimiesten muidenkin, joidenkin muidenkin lehtien jutut olivat.
Niinpä. No, Hymy oli 60- ja 70-luvulla eritoten, voi sanoa, keskeinen yhteiskunnallisen keskustelun muokkaa, ja sitä luki parhaimmillaan lähes 3 miljoonaa suomalaista. Niin mitkä olivat sen suurimmat saavutukset mielestäsi?
No, itsehän Urpo Lahtinenkin korosti sitä, ja se pitää varmasti paikkansa, juuri tuo seksuaalisen keskustelun avautuminen. Siihen aikaan täytyy muistaa, että silloinhan se alkoi tietysti keskustelu seksistä ja seksuaalisuudesta, sukupuolisuhteista, niin se alkoi muutenkin avartua. Silloinhan tuli tuo ehkäisypilleri tuli niihin aikoihin käyttöön, joka vaikutti erittäin paljon siihen, että alettiin puhua sitä avoimesti, ja että naisistakin tuli seksuaalisesti tasavertaisempia miesten kanssa, koska seksihän oli siihen saakka tuonne 60-luvun taitteeseen, niin se oli pääasiassa miesten asia. Jos katsotaan esimerkiksi suomalaista kirjallisuutta, niin vaikka joskus 30-luvulla esimerkiksi joku Iris Uurto kirjoitti kohtalaisen avoimesti seksuaalisuudesta, niin kuitenkin se jäi ikään kuin miesten alle kaiken kaikkiaan. Että kyllä se tämmöinen seksuaalisuuden seksistä puhuminen vapautui. Se on yksi asia. Ja sitten kyllä Hymylehdessä erityisesti, niin kyllä siinä oli myös hyvin tärkeitäkin ja tuommoisia yhteiskunnallisesti kantaa ottavia juttuja. Se täytyy muistaa, että ne eivät olleet, jos ajatellaan nykypäivien sensaatiolehtiä, niin ne eivät olleet lähimainkaan niin pinnallisia, vaan niissä pyrittiin melkoiseen analyysiin. Ne tehtiin huolella ne jutut, ne taustoitettiin ne jutut ja etsittiin niiden epäkohtien syitä ja jopa myös ratkaisuja.
Niin, eikö yksi Ennalan juttusarja tai juttu lopulta johtanut muun muassa pyttytuomion kumoamiseen maassa?
Kyllä, näin on. Ja sitten myös nuo yksi juttu oli hyvin tärkeä juuri tässä kun puhuit tuosta pyttytuomion kumoamisesta, niin että siihen asti oli käytetty jalkarautoja vankilossa, jota Euroopassakin ihmisoikeusaktivistit ja vankilan viranomaiset paheksuivat. Niin Hymylehti teki siitä aika laajan jutun, niin se vaikutti kyllä siihen, että näistä jalkaraudoista vähitellen luovuttiin.
No jos ajattelemme miehiä Hymylehden takana, lehtikeisari Urpo Lahtisen julkisuuskuva oli eriskummallinen sekoitus rahvaanomaista kansanmiestä ja kulttuurellia taiden mesenaattia, niin sinä Veikko tunsit Lahtisen ja teitte monta vuotta yhteistyötä. Millainen mies hän oli?
Oli kyllä, se on semmoinen asia, että kun lähtisin ihan siitä asti, että kun olen nyt aika paljon ollut tässä lehtimiesten perinneyhdistystä pidetty ja myöskin sitten kokoonnuttaa edelleenkin noin 50-60 henkilöön tapaamaan kerran vuodessa, niin kyllä kaikki porukat ovat sitä mieltä, että kyllä oli hyvä työnantaja, että kerta kaikkiaan juoksutytökkin kaikki sinuttelivat häntä ja oli pakkokin sinutella ja hän taas päinvastoin sitten myöskin teki näin, että hän oli niin kuin koko ajan siinä mukana tässä touhussa, että kyllä. Ja sitten mikä oli siinä semmoinen juttujen teossa, niin kun mitä enempi meitä oli semmoisia ammattilaisia, jotka olivat paljon jo tehneet työtä kaiken näköistä, niin hän luotti meihin, että kun me menemme tarjoamaan jotakin aihetta, niin me emme tarjoa, ellei me ole itse ajatelleet, että tässä olisi hyvä juttu Hymylehteen, niin hän kyllä ilman muuta sanoi, hyvin erittäin harva, että hän sanoi ei, kun me, jotka olivat kauan olleet töissä, niin tiesimme suunnilleen lehden, että mikä tähän lehteen sopii tämän lehden lukijoille. Ja näin se aina, se antoi meille suuret mahdollisuudet itse päättää, että mihin me menemme tekemään ja mitä. Että se oli minusta niin hienosti, luottivat työntekijöihinsä.
Mutta olihan pitkiä jaksoja, jolloin teidän oli pakko tehdä ilman Urpoa niitä päätöksiä. Silloin kun Urpo lähti niin pitkille seikkailuretkille.
Joo, niin se on totta kai, mutta siinä me oltiin niin mekin niin totuttu, ja, että mikä on lehden linja ja mikä on katsottu siellä oikeaksi ja kuinka me suunnilleen tehdämme näitä. Että siltihän se on kirjoittaja ja kuvaaja jokaisella reissulla itse vielä sitten petrattava se, että mikä on parasta siinä. Mutta kuitenkin, niin kyllä se mutta sen, hänen henkensä siinä talossa silti, vaikka olisi poiskin ollut, niin kyllä se oli se Urpon semmoinen hyvä.
Kyllä mäkin silloin, kun mä tein Hymyn maa-kirjaan, niin näissä haastatteluissa, joita haastattelin useitakin, paljonkin vanhoja lehtimiehiä, niin kyllä tuo korostui kyllä, että Urpo Lahtinen oli sellainen, joka luotti toimittajiinsa ja kuvaajiinsa. Kyllä. Ja että se henki oli hyvä silloinkin, kun Urpolla ei ollut välttämättä ihan hyvät ajat itsellään, niin se siitä huolimatta siellä lehtimiehessä sitä verrattiin jopa, en mä tiedä voiko tätä nyt sanoa, mutta verrattiin suureen tamperelaisiin sanomalehteen ja sen toimitukseen. Siellä oli toimittajia, jotka olivat olleet aikaisemmin siinä sanomalehdessä ja tulleet sitten lehtimiehiin, niin heidän mielestään työskentelyilmapiiri oli paljon väljempi, avoimempi, luottavaisempi ja vapaampi kuin siinä suuressa byrokraattisemmassa tamperelaisessa sanomalehdessä.
Se on tätä juuri ollut.
No, hymyhän hyvin pitkälti personoitui ykkösnyrkkiinsä toimittaja Veikko Ennalaan, jonka kanssa sinä, Veikko, teit töitä myös vuodet. Millainen mies Ennala oli?
Hän oli kyllä sellainen herrasmies, että sanotaan niin, että ensimmäiselle reissulle, kun lähdimme 1966, mentiin tuonne helluntailaisten juhliin lähelle Rovaniemeä sinne johonkin. Ja mentiin sinne ja hän tuli ensi kertaa pitkälle matkalle minun autolla mun kanssa. Hän ei suostunut koskaan lähteä millään julkisilla kulkuneuvoilla ja lentokoneesta, ei puhumattakaan. Että hän oli aina, sitten mentiin sinne, se oli 700 kilometriä suunta, niin samana päivänä sitten kun oltiin jutut tehty siellä helluntailaisten seuraajien juttua oltiin tekemässä. Ja samana päivänä 4 tuntia oltiin siellä, niin sitten vaan heti takaisin kotiin, toinen 700 kilometriä. Että hän oli semmoinen, että hän ei halunnut yöpyä missään ja ei millään lentokoneeseen ei millään mennyt. Ja sitten tämä mun auto, niin sitten se oli aina se oli ensimmäinen kerta. Ja kun tulimme sieltä, niin hän antoi Tampereella, hän antoi mulle sitten, hän toista oli se 50 sillaista markkaa, 50, ja antoi sen mulle näin, ja sitten mä sitten, että kuule, että mä saan Urpolta kaikki palkat ja kaikki tulee, että kulut, mitä tulee, sieltä tulee, että ei kiitos, että mä en nyt kyllä. Se rupesi hajottaa autoa, se hakkasi sinne kattoon ja sanoi, vai ei kelpaa köyhän antimen rikkaan kakaralle ja näin ja huusi. Ja samalla mä huomasin, että se katsoi niin kuin syrjäsilmällä koko ajan, että kuinka menee. Sen jälkeen mä otin aina sen 50 markkaa sitten, sitten kiltisti. Että hän oli kauhean kohtelias ja hän oli tämmöinen niin kuin urposysteemikin, että hän sinutteli kaikkia kanssa niin kuin juoksupoikkia. Aina kun hän joltakulta pyysi jotakin apua, niin sille tapahtui sitten, sille tuli kukkakimppu taikka, ja niin edelleen. Se aina antoi juoksutyttöä myöten ja kaikkia. Ennalla oli myös tämmöinen, että hyvin urpon tyyppinen kanssa sitten näissä asioissa.
Ennalla kirjoitti tästä omasta maallisesta taivalluksesta hyvin avoimesti, vaimonsa itsemurhasta, seksuaalisista kokemuksista ja vastaavasta, niin oliko hän myös todella samalla yhtä tasapainoton ja kiivas kuin hän halusi ikään kuin antaa ymmärtää, vai oliko tämä fasaadia?
Hän oli sellainen, että hän ei oikeastaan ottanut ketään vastaan yleensä missään. Hän sen takia lähti toimituksesta pois. Hän oli Erkki Vesmanin kanssa sama huone toimituksessa, mutta ei hän siellä viipynyt. Hän kotoa käsi teki. Ja sinne kotiin ei saanut mennä, paitsi niin, että kun oli sovittu aika, että sinä päivänä kello 12.05 soitetaan ovikelloa, niin silloin saa tulla sen 5 minuutin ajan sitten se, että, ja muuta. Että hän oli hyvin tämmöinen, että hän ei seurustellut kyllä kovin paljon ulkopuolisten, varsinkaan ulkopuolisten kanssa. Ja jopa Urpo Lahtinen joutui aina soittamaan, että saako hän tulla tai muuta. Ei saanut mennä sinne ovikelloon, vaikka hänen omassa talossaan asui siinä ja muuta. Että tämmöinen hän se oli siinä.
Mielenkiintoista. Mistä tämä Ennala tai oliko kyse ihmisarkuudesta vai siitä, että hän oli erakko luonne noin yleisesti, vaikka teki äärimmäisen sosiaalista työtä?
Kyllä hän oli ja hän joutui tekemään, kun hän kirjoitti juttua, niin 7-8 varsinaista juttua, niin lähti roskakoriin aina ja taas se heitti kirjoituskoneita vähän lattialle ja jätti ja muuta. Ja että hänellä oli niin, että hän sai sitä haluamaansa tarkkaa juttua niin, että kaikki on oikein ja vieraskieliset sanat oikein ja kaikki. Hän oli oikein sen kerta kaikkiaan niin, että esimerkiksi kirjapainossa joku meni sitten hänen tekemänsä kirjoituksen kirjapainossa muuttamaan jonkun rivin jotenkin. Silloin lensi kuule kiveä, se Urpolle soitti ja painoon soitti ja sanoi, että ettekö te saakenin pässit ymmärrä, että mitä hän kirjoittaa, niin se on sitä. Ja tämmöinen, että hän oli hyvin jyrkkä siinä omassa tekemisessään.
Kyllähän Veikko Ennalan osuus Hymylehden Leviikin rajussa lisääntymisessä oli aivan ratkaiseva. Että vaikea olisi kuvitella, että se lehti olisi niin nopeasti ja niin voimakkaasti levinnyt, ellei Ennala siihen olisi tullut toimittajaksi. Ennala oli toimittajana tosiaan, voisi sanoa, jopa häikäilemätön ihmisenä saattoi olla, niin kuin varmaan olikin sellainen vetäytyvä ja arka, mutta toimittajana erittäin häikäilemätön, että hän hyökkäsi niin kuin jutun kimppuun heti, miettimättä, että ketä närkästyttääkö se jotakin, kun hän koki sen tärkeäksi, että sitä täytyy tehdä. Ja hänen mielestään jutulla oli enempi ulottuvuuksia kuin jutun tekijän oma persoona, vaan että sillä tavoiteltiin jotakin sillä lehtijutulla. Että siis semmoinen ihan hyvä vanhanaikainen lehtimies moraali, että sitä ei tehdä itselle eikä sitä tehdä kustantajalle, lehden kustantajalle, vaan se tehdään ihmisille, jotka voivat ryhtyä ajattelemaan asioita laveammin, saavat taustatietoja ajatuksilleen ja että vaikutetaan sillä jutulla.
No jos sinä mietit, Veikko, omaa työhistoriaasi, niin mikä on yksittäinen mieleenpainuneen juttu urallasi?
Merkittävä juttu oli sitten loppujen lopuksi oli tämä ympärileikkaus. Juttu Afrikassa, että se oli semmoinen, joka...
Joo, se on tärkeä juttu ja se silloin, aiheutti kyllä Suomessakin keskustelua ja yleensä muutenkin.
Kun nyt tuli uudestaan, nyt tässä vuosi sitten, kun tuli suunnilleen joku taas naistoimittaja, oli tästä tehnyt isot jutut Hesariin ja muuta tästä ympärileikkauksesta.
Oliko tämä Meeri Koutaniemi?
On, justiin tämä. Niin silloin se murhattiin sillä tavalla, että Vestmanin Erkki sai siitä julkisen sanan neuvostolta.
Joo. Joka oli käsittämätöntä.
Niin, että se oli, eli kun ajatellaan tänä päivänä sitä asiaa, niin ei olisi enää tullut tämmöistä hommaa, että olisi. Mutta se oli silloin vielä sitten tuli tämmöinen, että se, mutta se kuvaus ja tämän jutun tekeminen, niin se... Sitä lähti alun perin siitä, että minuun otti eräs semmoinen kirurgi, joka oli Keniassa töissä hyvinkin pitkään, tamperelainen kirurgi, otti ensimmäistä kertaa jo paljon ennen sitä, kun lähdettiin tekemään tätä, että tehkää joskus tästä ympärileikkauksesta oikein, se on niin raakaa leikkiä, että ja ihmisiä kuolee siihen ja muuta ja kaikkia.
Ja se on nimenomaan naisten ympärileikkauksesta.
Naisten. Mm. Joo, ja niin noin.
Mikä vuosi teit tämän jutun?
Se oli, oi kun en muista sitä ihan vuosi, katsotaan 76 oli tämä kerta, ja siinä oli näin, että sitten kun tuli tämä ensimmäinen yhteydenotto tästä tamperelaisesta kirurgista, niin se jäi niinku siihen vaan pois, ja sitten siellä oli semmoinen, Keniassa oli sitten tämmöinen heluntailainen pastori, joka sitten sanoi, kun me käytiin hänestä tekemässä juttu Vestmanin kanssa, että tehkää nyt hyvät ihmiset tästä vihdoin viimein, että se on niin kamala täällä Keniassa ja Tansaniassa tämä varsinkin tämä homma, että ja sitten kun ne ihmiset sitten vihdoin viimein menevät lääkärille, joita siellä sitten on näitä ulkomailtakin tulleita sitten näissä töissä. Kun menevät sinne vihdoin viimein, niin menevät liian myöhään, koska ne poppamiehet ja muut sanoo, että ei, se on, sinne ei missään tapauksessa voi mennä ja saa mennä, että tuota siellä tapahtuu. Ja sitten kun ne menevät viime tipassa, niin silloin oli jo liian myöhäistä ja osa niistä kuoli. Hmm. Niin silloin ne sanovat poppamiehet, no niin, mitä he sanovat, että... Ja tämä oli sitten tämmöinen. Ja sitten Jyrki Otila oli sitten Tansaniassa Sisal Corporationin talousjohtajana siellä. Niin hän sitten sanoi kanssa, että tehkääs nyt sitten. Ja hän yrittää olla avuksi, että ottaisiin yhteyksi semmoista, missä näitä tehdään. Ja niin hän otti ja siitä se lähti sitten ja tehtiin se juttu.
Mutta JS hän ei tästä innostunut, vaan Vestman sai huomautuksen.
Joo, sai huomautuksen siitä ja kutsu. Me olimme ensimmäinen pari, joka joutui menemään Helsinkiin kokoukseen.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Kalevi Kalemaa ja Veikko Lintinen. Puhumme Hymylehden ja suomalaisen sensaatiojournalismin, jos tällaista termiä nyt käytetään, niin historiasta. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä Panu Hietaneva on ollut puuhaamassa.
Perttu Häkkinen.
Vuonna 1965 porvoolainen Virpi Miettinen kruunattiin Miss Suomeksi ja samana vuonna hän tuli toiseksi sekä Miss Eurooppa että Miss Universum -kilpailuissa. Missikilpailut ovat olleet lähellä suomalaisten sydämiä, joten menestys teki Miettisestä julkiksen, jonka elämänvaiheista lehdet mieluusti kirjoittivat. Miettinen on elänyt varsin tapahtumarikkaan elämän, mutta mitä hän ajattelee tänä päivänä mediasta ja skandaalilehdistöstä? Missiurasi tosiaan alkoi 1960-luvun puolivälissä. Miksi päätit osallistua kauneuskilpailuihin?
No se alkoi oikeastaan sen tähden, että mä olin Sanelma Vuorteen mannekinikoulussa ja siellä pärjäsin sitten mannekinin kuningatarkilpailuissa. Voitin sen, mutta sitten siinä tuli niin, että diskattiin sen tähden, kun joku oli myynytkin yleisölippuja enemmän ja siinä oli semmoinen sääntö, että yleisöäänet niin kuin määrää niin multa otettiin sitten pokaali pois, vaikka mä niin kuin tuomarin äänillä voitin, mutta kyllä mä sitten pääsin Ranskaa kiertueelle ja kaikki palkinnot tuli ihan oikein, mutta se oli vähän niin kuin 17-vuotiaalle tytölle aika hurjaa, ja siitä sitten Sanelma alkoi patistelemaan mua Miss Suomi-kilpailuihin.
Oliko sinusta kirjoitettu lehdistössä jo ennen kuin voitit Miss Suomi-kilpailun?
Kyllä, tietysti sen mannekinin kuningatar-kilpailun takia. Ja sitten mähän olin jo 16-vuotiaana, tein siis niin kuin täyspäiväisesti niin kuin kuvauksia teinimallina.
Kuinka lehdistö kohteli sinua tuolloin 60-luvun puolivälissä, kun olit vielä teini-ikäinen?
Mun mielestä ihan hyvin. Ne uutisoi kaikki niin kuin asiat, mitä sun elämässä tapahtui. Ja se oli mun mielestä vielä silleen, että ne kohteli vielä siinä vaiheessa silkkihansikkain.
Hahmotitko sinä tuohon aikaan sen logiikan, jolla skandaalilehdet toimivat?
No ei, mä olin aika semmoinen, sanotaan niin kuin hyvässä perheessä kasvanut ja niin kuin luottavainen. Että kyllä mä aika monet itkut sain sitten niin kuin itkeäkin. Mä oon semmoinen tottunut, että mä oon suorapuheinen ja kerron, miten asiat on, mutta sitten 70-luvun lehdistö niin kuin väänsi niistä niin kuin sitten semmoisia skandaalin tapaisia, että ne väritettiin sitten, niin kuin, että hajuksi oli totta ja loput oli sitten niin kuin tämmöistä väritettyä journalismia, että mikä ei ollut totta.
Kerroit tuossa aiemmin, että välillä kirjoitettiin ihan puuta heinää lehtien palstoilla. Kerrotko hieman esimerkkejä, mitä tulee mieleen tällaisia villeimpiä huhuja, jotka eivät pitäneet paikkaansa?
No ne yleensä ne puuta heinää jutut oli semmoisia, että ikävä kyllä sun ystäväpiiristä löytyi näitä tämmöisiä, niin kuin kenellä oli tämmöinen Juudaksen henki, että ne möi ystävänsä. Ja kun näissä lehdissä oli näitä juorupalstoja, niin kaikkea yksityistä asiaa, että nyt sä oot kuumeessa tai ihan tämmöisiä, siis niin kuin, että mitä ei kukaan muu tiedä kuin nämä lähipiiriä, että sä oot ollut kipeä tai jotain. Mä aloin ihmettelemään, että kuin nämä voi olla lehdessä ja sitten mä tajusin, että kuka se oli. Niin mä soitin tälle henkilölle, mä sanoin, että kuule, nyt mä tajun, että sä oot myynyt mua tässä niin kuin 1,5 vuotta jatkuvasti, niin mä en halua enää olla missään tekemisessä sun kanssa. Älä enää soita puhelimella, äläkä lähetä kirjeitä, että meidän ystävyys päättyi tähän. Ja sitten loppui niin kuin se semmoinen vainoaminen.
Millaisia juttuja nämä skandaalilehdet kirjoittivat sinusta 70-luvulla?
No siinä oli ihan kaikki. Yleensä ne oli sitten, ensin ne oli niin kuin, kun lapsi syntyi ja häät ja tämmöisiä. Ja, mutta sitten jostain, sitä jos jossain töppäs jollain tavalla, niin esimerkiksi aivan niin kuin naurettava asia, että mulla oli moottoripyörä. Tuommoinen Honda, punainen naisten moottoripyörä, niin lööppi oli, että Virpi on naispuolinen helvetin enkeli. Että se oli sitä rataa.
Oliko olemassa jotain tiettyjä asioita, joista lehdistä oli erityisen kiinnostunut sinun tapauksessasi?
No tietysti se, kun mä sairastuin päihderiippuvuuteen tai tämmöiseen sekakäyttöön, että kun kuitenkin mä tein niin pitkän mallin uran ja kansainvälisenä mallinakin, ja siellä piti olla, siihen aikaan oli tämä Twiggy-muoti tuolta Lontoosta, se kuuluisa valokuvan mallin esikuva, niin me ketkä oltiin sen ajan malleja, me piti olla yhtä semmoisia sanotaan niin kuin keijukaismaisia, että kun mäkin olen 1,72 pitkä, niin mun vaatekoko oli 34, niin ei siinä saanut kuin salatinlehteä pyörittää, ja se oli rankkaa, niin lääkärit sitten määräsi näitä semmoisia ruokahalua vieviä lääkkeitä kuin Mirapronti, ja en tiedä, sitten kyllä jotkut mallit niitä söi ja minäkin söin, että mä sain itteni sitten niin kuin noille maailmankiertueille niin kuin niihin mittoihin, kun vaadittiin. Mutta tulos oli se, että se särki mun elimistön, että ei siihen tarvinnut sitten enää kuin muutama kokteili jossain, niin mut katkesi muisti ja alkoi semmoisia ikäviä asioita tapahtua.
Perttu Häkkinen.
Maksettiinko 1970-luvulla rahaa siitä, että esiintyi näiden skandaalilehtien sivuilla?
No kyllä, siellä oli sitten näitä menestyviä lehtiä, niin päätoimittajat otti yhteyttä ja sitten tehtiin diili, että häät, että yksin oikeudella sitten ja tämmöisiä, niin ne halusi sitten kivat kuvat ja se oli ihan täyttä työtä puoli ja toisin, mutta se oli ihan mukavaa, että se ei ollut vaan sellaista, että susta tehtiin juttuja ja sä joutuisit vaan siinä sitten itkemään, että mitä nyt on kirjoitettu. Niin se oli musta reilua. Siinä syntyi semmoinen ihmeellinen symbioosi. Kummatkin tarvitsivat toistaan.
Tänä päivänä, kun ajattelee tuota symbioosia, niin miltä se tuntuu?
No, on se aika rankkaa, että kun mäkin olen ollut niin kuin 50 vuotta Joo, 50 vuotta tuli nyt tänä vuonna siitä, kun mut Miss Suomeksi valittiin, niin se on aika pitkä tie ja siihen mahtuu monen muista. Ja äiti on kyllä kerännyt noita kansikuvia ja juttuja, että mulla on monta laatikollista, niin vintistä mä ne löysin. Kun tehtiin viime kesänä tuonne Viikinsaareen se musiikkinäytelmä mun elämästä, se pikkuneitin porvoolainen, niin siinä tämä toimittaja, mä annoin ne lootat sitten hänelle, niin hän siinä sitten sanoi niin kuin ihan siellä näytelmässäkin, niin kuin pani sen toimittajan suuhun, että ne oli järkyttäviä ne jutut, että kuinka tämmöistä voidaan tehdä nuorelle ihmiselle.
Onko sinulle jäänyt mieleen erityisesti joitain tiettyjä juttuja, jotka pahoittivat mielesi?
No on ainakin semmoinen, mikä tapahtui sitten, se oli jo vähän myöhemmin. Se oli samana vuonna, kun prinsessa Diana, ne paparatsit telo hänet sinne Alma-tunneliin, kun hän jahtasi kuvia. Niin siinä vaiheessa niin kuvaaja ja toimittaja niin kuin oli ottanut musta tuolla Korpilammella, kun mä olin siellä tapaamassa yhtä mun tuttua ja niin kuin salaa ottivat kuvat ja sillä oli hirmuisen kova hellepäivä ja me istuttiin siellä semmoisella niin kuin uivalla tanssilavalla ja siinä keskusteltiin. Se oli semmoinen professori, joka oli ollut tuolla Afrikassa ja sillä oli sielun hätä ja mä olin siinä vaiheessa jo uskossa, niin mä halusin sitten kuunnella, mikä häntä vaivasi. Mutta paparatsit oli puskassa ja ne otti kuvia sitten, kun mä bikinit päällä menin niin kuin uimaan ja tämä vieras ihminen näkyi siellä takana. Ja sitten ne kiersi varmaan 7 lehteä, että mihin ne olisi niin kuin tämmöisen, että mä petän miestäni tai jotain tämmöistä, mikä ei ollut ollenkaan totta. Ja sitten seuralehti oli tekemässä siitä jutun, mutta mä olin jo sitten niin suuttunut, että mä marssin toimitukseen ja se oli siihen aikaan Flinkillä, joka oli päätoimittaja. Mä sanoin, että jos te nyt tämmöisen jutun paatte, että siellä on prinsessa Diana just paparazzit niin kuin, telonut sinne Alma-tunneliin, niin tämä on niin inhottava juttu, että tästä nousee ikävä juttu teille. Se on ainut kerta, kun mä oon saanut vedettyä sitten tämmöisen aivan harhaisen jutun pois.
Oliko jokin lehti erityisen julma mielestäsi?
No hymy. Että mä vedin hymylehden oikeuteenkin, kun mua suututti, kun oli niin puuta heinää kirjoitettu. Mutta mä hävisin sen tähden sitten, että siellä luki sitten niin kuin viimeisellä rivillä siinä jutussa, että huhu puheiden mukaan. Ja mä jouduin maksamaan siihen aikaan markkoina niin 36 000, ja se oli pitkä penni nuorelta tytöltä.
Kävitkö koskaan oikeutta muita lehtiä kuin hymyä vastaan?
En. Mä en sitten, kun mä päätin, että kun minulla ei ole intimiteettisuojaa, kun mä oon julkis, että Maija Meikäläisestä ei voi kirjoittaa, mutta kun sä oot julkisuuden ihminen, niin ne voi ottaa jostain arkistosta kuvan ja tehdä jutun ja panna sen lehteen, niin mä ajattelin, että kirjoittaako, että ihan mitä huvittaa, että mä en enää rahojani pistä mihinkään oikeudenkäynteihin, että se on viikon siellä lehdessä ja seuraavalla viikolla tulee uudet lehdet, että ne painuu unholaan sitten pikkuhiljaa, mutta eihän se kivaa ollut tietenkään.
Nyt kun jälkeenpäin ajattelee noita villejä vuosia, niin oliko julkisuudesta enemmän haittaa kuin hyötyä?
No sekä, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että mulla oli hyvä elämä myöskin, että mä tienasin hyvin, tein työtä, mistä mä pidin, sain kokeilla elokuvaa, sain olla operettiteatterissa, tein 4,5 vuotta pääemäntänä formuloissa, mikä oli tosi jännää, ja sitten Itävallan kauppakamarin kanssa 17 vuotta niin kuin semmoisessa malli- tai tuommoisen mannekiiniryhmässä kierrettiin ympäri maapalloa, niin kyllä se enemmän hyvää oli.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos liikkuvalle reporteri Hietanevalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Kalevi Kalemaa ja Veikko Lintinen. Puhumme hymylehden ja suomalaisen sensaatiojournalismin, jos tällaista termiä nyt käytetään, niin historiasta. Kalevi Kalemaa, 60-luku oli monissa Euroopan maissa seksuaalisen vapautumisen ja promiskuiteetin aikaa. Niin onko sinun näkökulmasi mukaan esimerkiksi hymylehdellä ollut vaikutusta vuoden 1971 seksuaalilain muutokseen?
En mä pysty kyllä ihan faktisesti sitä väittämään, kun ei sitä kukaan ole sellaista, eihän sellaista selvitystä ole tehtykään, eikä tulla varmaan, eikä pystytäkään tekemään, mutta kyllä sillä mielipiteen muokkaajana hymylehdellä on ollut valtavan suuri merkitys siitä.
Hymyn vaikutusta oli myös tammikuussa 1975 käyttöön otettu laki yksityisyyden suojasta, eli niin sanottu Lex Hymy. Niin mitkä tapahtumat johtivat kyseessä olevan lain säätämiseen?
Kyllähän se pääasiassa oli tuo kirjailija, pohjoisen kirjailija Timo Mukkaan mukasta tehdyt pari kolme sensaatiomaista juttua hymylehdessä.
Riiput jo ristillä,
joo, niin siis erittäin raflaavia ja suorastaan härskejä juttuja, joten otsikoista alkaen. Kyllä se aiheutti valtavan keskustelun siitä että kuinka paljon ihmisen julkisuutta ja ihmisen yksityisyyttä erityisesti voidaan lehdistössä käsitellä. Siitä paljon eduskunnassa keskusteltiin siihen aikaan ja vaadittiin jopa hymylehden lakkauttamista. Et kyllä sillä on ollut. Kyllä se ilmeisesti tärkein oli siihen nykyisen intimiteettisuojalain aikaansaamiseen. Mukkajututhan olivat sitten se varsinainen kimmoke, ärsyke siihen, että se lainsäädäntö alkoi nopeutua. Mutta kyllä siihen, totta kai siinä oli taustalla sitten muuta, että kyllä Hymylehdessä oli paljon rikottu tämmöistä yksityisyyden suojaa nykyisessä, jos ajatellaan nykyisessä muodossa sitä, ja monet se Hymylehden kirjoittelun kohteeksi, hyvin avoimen julkisen kirjoittelun kohteeksi joutuneet olivat närkästyneet, oli missä, ja oli muitakin kirjailijoita, oli poliitikkoja, joiden mutta se kannattaa myös muistaa, että monet näistä ihmisistä olivat itse aikaisemmin tyrkyttäytyneet lehteen. Ja kun Hymylehteen haastateltaviksi tai tarjonneet omia juttujaan, ja sitten kun Hymylehti ei suostunutkaan, ei tyytynyt käsittelemään heitä vain sillä tavalla, kuin he itse sen oman julkisuuskuvansa olisivat halunneet tuoda kansalle katsottavaksi. Mm. Ja yritettiin löytää muitakin sokeraavia, sensaatiomaisia piirteitä heistä, niin sitten vasta närkästyivät.
No tästä itse asiassa pääsemmekin hienolla aasinsillalla minun seuraavaan kysymykseeni, koska julkisten ja sensaatiolehdistön suhdehan on aina hyvin tällainen ambivalentti, eli toisinaan ihmiset ovat tyytyväisiä, toisinaan taas sitten eivät, niin kuinka reilua tämä peli teidän mielestänne oli? Käyttikö Hymy julkiksia hyväkseen, kuten Risto Arva elokuvassa, kun taivas putoaa, annetaan ymmärtää, vai oliko tämä kuvio monimuotoisempi? Eli edistikö Hymylehti myös näiden ihmisten elämää?
Kumpi sanoo ensin?
Ole hyvä vaan.
Kyllä on melko varmaa, että on, en nyt pysty nimeämään, mutta on sellaisia julkisuuteen päässeitä sitten ihmisiä ja urallaan edenneitä ihmisiä, jotka hyötyivät tästä Hymylehden tarjoamasta julkisuudesta ja jotka myös sitä halusivat käyttää hyväkseen. Ja kyllä, otetaanpa sitten hyvä tämmöistä politiikkaan. Kyllä, koska samoihin aikoihin, kun Hymylehden nousukiito oli korkeimmillaan, niin silloinhan myös Suomessa oli vennamolaisuus. Pääsi nousuun.
SMP:n kuviot.
SMP, niin. Ja kyllä, kyllä ne sekä vennamolaiset että hymylehteläiset, niin kyllä he toisistaan hyötyivät aika paljon juuri siinä vaiheessa. Että kyllä siitä on ollut molemmille hyötyä ainakin tässä asiassa.
Mitä Veikko itse ajattelet?
Joo, tässä kun viittasit Vennamoon, niin siinähän oli tällä tavalla, että Vennamosta me teimme paljon
kyllä,
juttuja.
Useita juttuja
Vennamosta. Ja sitten kun tapahtui sillä lailla, että tehtiin yksi juttu sitten nuoremmasta Vennamosta, jolloin hän oli jossakin oli semmoisia huonoja puolia, mitä hänellä oli tullut. Ja hän tehtiin siitäkin juttua, niin sitten isä Vennamo sitten soitti siitä sitten, että nyt kyllä sitten ei enää yhtään juttua tehdä sitten, että kun tämä on perhettä niin kuin koskevaa tämmöinen vähän huonompi heidän kannaltaan tämmöinen juttu sitten, ja niin kuin se tietysti olikin, mutta se oli totta ja se oli tämmöinen. Ja sitten ei kulunut kuin puoli vuotta Vennamo otti uudestaan yhteyttä, että eiköhän nyt unohdeta tämmöisen. Ja niin me mentiin sitten Vesmanin kanssa tekemään jotakin juttua taas, en muista mikä se oli. Se oli ihan mielenkiintoisia asioita kyllä. Ja hän oli hyvä puhuja ja hyvin perusteli omia juttuja ja kaikkia tämmöistä, että Vennamo oli sikäli kiitollinen kyllä noin toimittajallekin ja muuta. Että se oli hyvä.
Kyllähän SMP ja lehtimiehet, niin kyllä ne, en sano, että käyttivät toisiaan hyväkseen, mutta hyötyivät toistensa olemassaolosta. Kyllä Unohdetun kansan puolella oli Veikko Vennamo ja niin oli myös tavallaan Urpo Lahtinen.
Maan hiljaisten.
Niin, maan hiljaisten unohdetun kansan puolella, että kyllä he hyötyivät ilman muuta toisistaan.
No jos ajatellaan vielä, palataan hetkeksi tähän mukkakuvioon, niin kohteliko hymy mukkaa mielestänne erityisen ronskisti vai samalla tavalla kuin muitakin julkkiksia?
Minusta ihan samalla tavalla. Se vaan, että ne oli, no se otsikointi oli kyllä hieman raflaavampi, että en nyt muista, että jostain julkismissistä tai julkispolitiikosta, josta oli tehty hyvin paljastavia juttuja, että niitä olisi otsikoitu näin härskisti kuin tämä mukkajuttu, mutta siinä oli kai taustalla se, että mä en tiedä onko se nyt totta, mutta Urpo Lahtinenkin väitti, että mukka oli itse tarjoutunut, että hänestä voidaan tehdä tällaisia juttuja, että hän muka kaipasi julkisuutta, en mä tiedä onko se totta.
Muistaako Veikko? Onko huhuilla perä?
Kyllä huhuilla on vahva perä. Hän vieraili toimituksessa meillä aika usein, mukka tuli sinne. Ja
koska hän kirjoittikin sitten joitakin juttuja.
Ja
sai Urpolta rahaa.
Ja ryyppäs Urpon kanssa sitten myöskin ja muuta. Niin hän itse ehdottikin näitä tämmöisiä raskaita juttuja ja semmoisia hyviä otsikoita ja muuta. Että kyllä hän oli Urpon kanssa tehnyt näistä jo niin kuin sopimusta sitten, että mitä voi tehdä ja kuinka. Että hän oli hyvin usein toimituksen käytävillä siellä Urpon vieraana.
No jos ajatellaan Hymylehden toimitusta, niin jos tarinat pitävät paikkaansa, niin mitä varsinaisia marttaliittolaisia tekään ette olleet, niin toimittaja, joka ei ryyppää, ei ole oikea toimittaja, totesi Urpo Lahtinenkin aikanaan, niin kuinka keskeistä osaa alkoholi näytteli tässä työkulttuurissa?
Jos mä nyt omalta kosaltanikin, että se valtava eri toimittajien kanssa ja monen viikon matkat ja ulkomaan matkat ja muut, siinä ei ollut mahdollisuutta tehdä tämmöistä hommaa. Mutta kyllähän siinä jää aina sitten kerran kuussa ilmestyvän lehden, niin jää aina vapaata ja sitten helpolla mennään Ohranjyvään tai johonkin siihen ja pidetään palavariakin joskus siellä. Mutta että kyllä me joka kerta aina lehti tuli ja kaikki toimittajat ja kuvaajat, niin olivat ajoissa ja lehti ei koskaan myöhästynyt. Että kyllä ne, mutta tietystihän se on niin, että kerran kuussa ilmestyvä lehti, niin se antaa vapaita vähän, muutama päivä aina on vapaata sitten. Ja silloin kyllä tietysti, varsinkin 60-70-lukujen aikana, niin kyllä silloin tietysti otettiinkin vähän sen, että se on.
Mutta sehän oli maan tapa.
Ei
lehtimiehet olleet ainoat, eikä hymylehteläiset, jotka ryyppäsivät jopa työaikana.
Minullakin on
sitä toimittajaa, harjoittelija ajolta, niin voisin kertoa muutamia esimerkkejä, mutta enpä vitsi kertoa 60-70-luvun taitteessa juuri silloin. No sen verran ainakin, että jos jossakin esimerkiksi järjestettiin tiedotustilaisuus, olkoon mikä tahansa. Pöytä oli täynnä pulloja ja ensimmäiseksi katsottiin, että mitä siellä on ja kuinka paljon siellä on. Ja sitten vasta ruvettiin kuuntelemaan juttu. Ja jos ei tarjoilua ollut, niin toimittajat lähti hyvin nopeasti pois.
Se oli tapa. Tässä on nyt semmoinen asia, että se jos se on sitten meidän toimittajien ja kuvaajien vika, niin kyllä se on sitten taas tilaisuuden järjestäjän suurin, koska ne, juuri niin kuin kerroit tätä, niin siellä oli pöydät aina koreena ja otan nyt vielä vähän ja näin.
Tuotahan Loka Laitinenkin taanoin purnasi sitä, että nykyisin on niin erilaista, kun mennään vaikka oikein puoluekokoukseen, niin siellä ei olla heti ovella tarjoamassa ryyppyä, että työkulttuuri on kenties siinä mielessä ja poliittinen kulttuuri muuttunut.
Kyllä.
No, miten sitten minua kiinnostaa tämä, kun Hymylehtihän oli, se oli uskomattoman suosittu. Sitä lukivat myös ne ihmiset, jotka eivät myöntäneet lukevansa sitä. Ja Isto Lysmä, joka aikanaan toimi Nyrkkipostin päätoimittajana, niin hän totesi tästä omasta ammatin kuvastaan, että minä häpesin sitä työtä. Vaimo on suomenruotsalainen ja ne on vähän semmoisia hienompia ihmisiä. Mentiin sukulaisiin tai vaimon tuttaviin, esittelivät, että minä olen lääkäri, minä tuomari, kuka sinä olet, helvetti, sanoa siihen, että Nyrkkipostin päätoimittaja. Niin miten Veikko sinulla, olitko sinä ylpeä työstäsi, teit työtä ylpeydellä?
Kyllä, ehdottomasti. Tässä on muuten tämmöinen hymylehti, joka on aika tuore. Niin siinä on Vestmania ja minua haastateltiin tähän lehteen. Niin tuossa lukee, että otsikossa olen ylpeä työstäni. Mä oon ihan samalla lailla, että siinä oli niin paljon mahdollisuuksia tehdä hyviä juttuja ja kuvituksia. Ja sai itse vielä päättää vähän sen ja tehdä ehdotuksia ja muuta, että se ei ollut pelkästään toimittaja ja päätoimittajan asia, vaan silloin kun itse ja sitten kun rupesivat luottamaan siihen sitten, että kuvaajakin on lehdentekijä.
No mitä sitten Veikko, menikö mikään juttu ikinä, koska ideahan oli näitä soveliaisuuden rajoja ikään kuin vähän poukkia koko ajan, niin menikö mikään juttu sinun mielestäsi koskaan yli? Tai olisiko joku juttu saanut jäädä tekemättä? Tuleeko sellaisia mieleen?
En nyt muista näistä, mitkä jutut, mitkä tehtiin. Niin ainahan sitä muuttuu. Ainahan, kun lähdetään kerran kuussa ilmestyvässä lehdissä, kun lähdetään tekemään, niin me aina suunnitellaan vähän. Mutta nehän joskus heittää ne suunnitelmat. Ne ei aina pidä paikkansa, kun päästään perille. Niin silloin tietysti voi jäädä joskus, että kun jäi semmoinen ja semmoinen aspekti tästä tekemättä, että se olisi ollut paljon parempi ja muuta. Mutta ei minun mielestä kyllä se on aika lailla hyvin meni nämä asiat.
En kadu mitään.
Että se on... Kun mä olen ton homman ottanut ja valinnut, kenelle firmalle mä teen töitä, niin mä suunnilleen tiedän, mitkä rajat on siinä sitten taas. Niin Hesarissa kuin Iltiksessä kuin Viikkosanomissa ja myöskin Hymyssä sitten.
Sitten kannattaa muistaa se, että valtava määrä näistä kaikkein raflaavimmista, härskeimmistä jutuista, ne syntyivät... Käsittääkseni, ainakin näin minulle kerrottiin ja minä uskon sen, sillä tavalla, että kun Hymylehden levikki oli niin valtava, se tarjosi mahdollisuuden tulla julkisuuteen, niin silloin ihmiset tarjosivat itse juttuja itsestään. Silloin syntyi, sinä aikana syntyi semmoisia juttuja kuin joku Miss Pullukka, jossa valittiin Suomen lihavin nainen missiksi. Syntyi juttu, paljon aikanaan huomiota herättänyt juttu siitä mökin muijasta, joka alasti seisoo lantakasan päällä, lähetti Hymylehdelle kirjeen, että kuten aina näitä kaiken maailman missä ja kuvailette siinä, niin tulkapas tekemään oikein kunnon mökin muijasta juttu. No se juttu tehtiin Hymylehteen. Sitten oli näitä, joilla oli...
Kirje on tallessa minulla.
Joo, sitten on mies, jolla oli maailman pienin penis, joka oli tyydyttänyt 270 naista, saanut tyytyväiseksi. Tämä mies itse tarjosi jutun aihetta. Tällaisia oli...
Kuulemma Krapulassa vähän tätä katui, niin, mutta silloin niin, oli jo myöhemmin.
Ja se on ihan samalla tavalla, käsittääkseni nykyisin, on samanlainen julkisuuden tarve. Mä olen ihan varma, että tulee erilaisiin tiedotusvälineisiin tulee ihmisiä, jotka tarjoavat, tehkää minusta juttu, minä olen tehnyt sitä ja sitä, minä haluan päästä julkisuuteen. Nyt on vielä suurempi julkisuuden tarve on ihmisellä kuin mitä oli 60- ja 70-luvulla. Nythän julkisuus on se, joka tekee ihmisestä ihmisen. Eihän muuten ole yhtään mitään, ellei ole edes kerran päässyt televisioon tai päässyt johonkin lehden palstoille. Vasta se tekee. Monet nuorethan ovat haastattelussa todenneet, että kun kysytään, mikä on heidän tulevaisuuden haaveensa, päästä julkisuuteen.
Kyllä. Minä olen tästä siis olen haastatellut tällaisia ihmisiä joku verran ja se on mielenkiintoista, että kenties voisi kuitenkin ajatella, että ennen vaikkapa Hymylehden tuloa, niin kulttuuri oli vielä siinä mielessä tiukempi, että 50-luvulla tekin nähtiin, että julkkikseksi pääsevät ihmiset, joilla on jokin erityinen taito tai erityinen apu elämässä. He ovat hyviä urheilijoita, muusikoita, kauniita tai filmitähtiä tai vastaavaa. Ehkä Hymy oli osaltaan rikkomassa juuri tätä kulttuuria.
Kyllä, kyllä.
Eli Hymylle kelpasi ikään kuin tavallinen ihminen, jolla oli kiinnostava tarina kerrottavanaan.
Unohdetun kansan puolesta. Mm-hmm.
Ja siitä se komeet levikkiluut tuli tästä juuri, että me lähestyttiin myöskin sitä, joka on Lapissa jossain tai kauan nurkka ihan tuolla pitkällä.
Ajatellaan tätä vielä, tai jatketaan tästä oikeastaan nyt tähän alkutalveen 2015. Viime aikoina on puhuttanut Raton, Jallun ja vastaavien aviisien kuoppaaminen ihan itse asiassa viime viikolla. Onko Suomen mediakentällä tänä päivänä mielestänne mitään Hymyn kaltaista ilmiötä? Vai onko yksi aikakausi auttamattomasti takana päin?
Ei varmaan yksittäistä, jos ei yksittäistä lehteä tai yksittäistä tiedotusvälinettä ei ole, mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin tämä julkisuuteen kipuamisen tarve on samanlainen ilmiö, mutta se ei ole mikään, ei se ole yhteen sijoitettavissa, vaan se on tämän aikakauden yksi olennainen ilmiö on edelleenkin se. Ja se on, tässä välillä oli mun mielestäni oli kyllä semmoisia jopa vuosikymmeniä, että ihmisillä ei ollut aivan niin suunnatonta tarve päästä julkisuuteen. Mutta nyt on kaikki nämä television, on nämä idolsit ja isot veljet, ohjelmat ja kaikki, jonne ihmiset haluavat vain pelkän julkisuuden tarpeen vuoksi.
Ja internetin videopalveluihin esimerkiksi ihmiset lataavat näitä omia videoita, missä tekevät kaiken näköistä hauskaa ja toivovat, että saavat mahdollisimman paljon katsojia.
Ja sen takia, sen vuoksi nyt ei enää tarvitakaan sellaista yhtä mediavälinettä, joka sen tekisi. Nyt niitä on paljon tarjolla, lukuissa joukko.
Kalevi Kalemaa, Veikko Lintinen. Lämpimästi kiitos tästä keskustelutuokiosta.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Joo.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.